Sulapa Podcast by Sulapa. Pada segmen Sipak Bicara kali ini, kami berkesempatan mewawancarai dua orang sahabat yang berasal dari Kabupaten Bone. Menyapa sahabat lama yang berasal dari almamater tercinta SMA Negeri 1 Atampone ini untuk berbagi banyak hal tentang tema Sipak Bicara kita kali ini, yaitu lelaki dalam kultur Bugis. Karena wawancara diadakan di sebuah kafe yang cukup ramai, maka kami terlebih dahulu memohon maaf jika banyak suara-suara tambahan yang turut meramaikan diskusi hangat dan santai kami di sore itu. Segmen Sipak Bicara bersama Roni Salasa dan Amal. Selamat menyimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Mungkin bagusnya mungkin langsung nih memperkenalkan diri masing-masing deh biar cepat. Tidak sabar mau ini mau bertanya-tanya. Silahkan.
Terima kasih Kak Uni. Apa ya perkenalannya ya? Jadi saya Roni. Ya, saat ini domisili di Goa. Ya, tapi insya Allah tidak lupa Bone.
Ya. Amin.
Tidak lupa Bone. Insya Allah.
Sudah ya. berapa lama
meninggalkan Bone sejak tahun 2000 kak. Sejak tamat kan, jadi sudah tamat kuliah dan nanti kada lisuh gitu. Jadi pulang ya pulang untuk menetap tidak lagi karena.
Jadi ceritanya merantau ya.
Iya merantau ya merantau merantau pak. Ya nanti pulang lepi lebaran ya paling awal Ramadan atau.
Ada
mungkin ya 2 hari 3 hari.
Iya,
begitulah kondisinya.
Jadi ya. Satu lagi. Silakan
Pak ya. Assalamualaikum Karni. Saya Ahmad Akbar, sama saya tetap di Goa sekarang. Sejak tahun 2000 injak Makassar. Sejak itu juga. Ya, pulangnya hanya lebaran itu pun kadang lebaran Idul Fitri. Dari Toki ke Dari Toki itu nana Bone. Kadang tidak.
Tidak ada yang berbeda. Iya. Jadi berkat Sulapa ini kami bertiga alhamdulillah bisa bertemu sebagai sesama orang yang gelisah ya. Orang yang ingin melakukan sesuatu untuk budaya kita yaitu budaya Bugis khususnya. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tema kita untuk putaran ini adalah masalah konsep laki-laki itu dalam pandangan tak sebagai orang Bugis ya sebagai orang Bone mungkin atau ya secara general lah. Nah kalau yang pengalamanku itu saya ini sebagai perempuan dulunya memandang bahwa bapak itu adalah sosok yang harus saya dengar. Artinya kenapa begitu? Karena ya itu yang tertanam di mindsetku sebagai orang Bugis diajarkan kan dari kecil bahwa ya kalau bapaknya bicara itu sudah istilahnya sudah perintah, tidak boleh dibantah. Dan itu membuat saya akhirnya jadi punya pandangan bahwa laki-laki yang bagus itu yang seperti itu, yang didengar, yang tahu bagaimana caranya membentuk anak-anaknya dan punya standar gitu. Jadi kita juga anak-anak perempuan tidak berani terlalu melanggar batas karena memang bapak-bapak kita itu keras dalam mendidik karena memang ya dia menjaga itu namanya siri ya. Nah itu yang saya tahu. Ya, nah sekarang mau kak dengar dari kita semua ini bagaimana menurut tak? Apakah memang seperti itu dan atau tidak? atau gimana? Coba siapa dulu ini?
Ya lo
emang ini sih lo jelo.
Aku tutur deng.
Iya. Apa tadi ini?
Iya.
Siapa
mau coba deh?
Iya, baik. Yang mau ceru.
Mau coba sih. Di.
Mau ceru itu ya, mamaku nah.
Baik, terima kasih. Kalau konsep itu deng, sebenarnya memang ya kami sih bersyukur ya bahwa seperti yang kita sampaikan tadi bahwa menjadikan ayah sebagai role model itu bahasa Bugis ya. Sebagai role ya jadi teladan kita ya, teladan itu memang ayah gitu. Apalagi untuk perempuan biasanya. Apalagi untuk perempuan dan bukan berarti bahwa anak laki-laki ke ibunya ya tidak selalu seperti itu kan. Tapi memang kalau saya secara pribadi alhamdulillah sekarang kan sudah berkeluarga juga. Jadi pola pengasuhan, pola pendidikan yang dilakukan ayah ke saya ketika dulu masih dalam masa mesti dibimbing, itu juga yang saya coba terapkan. Bahkan ya karena alhamdulillah orang tua masih hidup, mereka sering mengatakan, dia itu pakur kebiasa nak.
Iya, peringerang.
Peringerang. Jadi tapi memang mereka selalu lebih sayang cucunya kan.
Iya.
Iya, pernah lupa ini anak.
Hukum alam.
Iya sudah. Jadi cucu sudah sayang sekali nih cucunya. Jadi sekarang, dia itu pakur kebiasa kok nak. Jumpa kok nak mungkin kan. Jadi selalu seperti itu kan. Dan memang saya pikir ya konsep sederhananya untuk laki-laki Bugis, orang tua yang Bugis dan paham seperti apa harusnya menghargai budaya dan menghargai konsep hidup, itu harusnya pasti akan berusaha untuk menerapkan itu. Bagaimana penghormatan, ya kan? Dan
ya, kan misalnya dicaki dolo mandreku dia pun andre
bapak. Nah, badeng. Termasuk saya di keluarga kan sampai sekarang masih piringnya bapak masih beda.
Ya betul, gelasnya juga.
Gelasnya juga dan posisi duduknya kan. Ya. Posisi duduknya tetap dan itu urutannya dan di keluarga saya, keluarga kecilnya saya juga masih berlaku itu. Jadi anak-anak saya itu tahu yang mana piringnya ayah, yang mana piringnya bunda dan ayah harusnya duduk di mana ketika anak akan makan. Dan paling tidak maksud saya penerapan-penerapan itu hal-hal nyata dalam keluarga itu coba kita lakukan.
Jadi kita adaptasi
juga. Iya, dan mabela nih pulih kampung ya kan. Iya. Mabela nih pulih kampung ya, kemudian barat kita barat ada di bukan berbeda kultur sih sebenarnya, bukan. Maksudnya Bugis Makassar kan sebenarnya ada tuh irisan-irisannya. Ada irisan-irisannya, tetapi banyak hal yang memang agak berbeda pada pola laku, ya kan? Pola, iya, pola bergaulnya, pilihan bahasa dan sebagainya.
Termasuk intonasi.
Nah itu dia. Tekanan-tekanannya, ya. Apalagi itu bonek, rambutnya. Iya, jadi gitu. Nah, jadi saya sih agak luas maksud saya juga bersyukur. Dulu awalnya mungkin agak canggung. Pulang ke kebone siruntuk anureku panggil puang ya kan, tetap melekat itu, dan bahkan bukan nama asli lagi yang dipanggil, tapi kan ya ada Pak Dengang ya, Pak Dengang, jadi itu yang melekat dan sampai sekarang masih kemenakan-kemenakan pun meskipun mereka ada di sini itu taunya nama kedua. Iya, kalau amal mungkin lain-lain karena dia pakai nuna lain neng. Dia pakai lain. Dia pakai deke dan. Mbak, makanya saya tembak duluan. Saya tembak duluan supaya dia klarifikasi. Dia pakai deng. Jadi kan gitu. Jadi termasuk anakku akhirnya kan. Taunya itu. Macu ini panggil puang itu. Karena dia ini kalau pulang ke kebun kenapa dipanggil begitu? Ki memang begitu. Iya gitu. Jadi karena bertanya kan. Akhirnya alhamdulillah jadi ada perbedaan itu, meskipun ya saya gagal dan mereka tidak bisa berbahasa Bugis.
Iya.
Karena ya, lingkungan ya, karena lingkungannya Makassar, mereka malah berbahasa Makassar kan.
Oh, kental ke bahasa.
Iya, apalagi di sekolahnya belajar bahasa Makassar. Iya, jadi tapi saya bilang iya sebagai orang bahasa menurut saya adalah seperti yang kita bincangkan tadi di awal, pemertahanan budaya kan lewat bahasa.
Iya,
betul. Nah, jadi maksud saya bahasa, nantilah budaya. Kita lihat dulu, saya lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau dia mampu menguasai bahasa Makassar, paling tidak mungkin dalam waktu dekat saya akan dekatkan ya, karena kebetulan juga bahasa daerahnya saya dengan istri berbeda, itu bahasa Laka sih, Endrekang Bugis sebenarnya kak, tapi yang dialeknya yang Endrekang Mas Endrempulu
kan
agak berbeda, ada banyak yang sama tapi lebih banyak yang tidak sama, dan itu Mas Endrempulu itu masih rumpun Bugis sih sebenarnya. Ini menarik sih sebenarnya kak, jadi kalau di balai bahasa itu sudah berapa kali kita protes sih, harusnya ini beda loh kak, Ya karena kalau yang Maiwa yang Enre Kang awal dekat Sindrap ya masih bahasa Bugis. Tapi kalau di Kotami sampai ke sana ya Duri, lain lagi Duri, Kak. Jadi Enre itu tiga. Nah, makanya enggak ketemu. Ya, tapi
sih
iya. Jadi saya bilang sama istri, pakai bahasa daerah, Kak. Saya pakai bahasa daerahku gitu. Sekalian kita ketemukan gitu. Akan lebih bagus lagi multi jadinya.
Multi bahasa.
Memuare makanya. Iya, nah kembali ke konsep tadi laki-laki. Iya kan kita. Iya pesannya sih sederhana kan, yang tentang telu capa itu kan. Jadi laki-laki Bugis dengan telu capa itu. Nah, nanti Amal yang jelaskan.
Amal sih.
Iya, jadi ini kan tentang telu capa. Ini suruh kapan pedo loh ya. Jadi seperti itu deh. Itu yang saya pikir menarik untuk dibahas juga menjadi kekuatan, maksud saya karena banyak adik-adik kita Tobone misalnya orang Bugis tapi tidak sampai situ pipahamnya ya, meskipun masih banyak juga sih sebenarnya yang masih bisa dibahas segmen misalnya tentang bagaimana laki-laki mempersiapkan dirinya untuk menjadi suami ya kan, itu kan nanti segmentasinya agak panjang kalau mau dibahas juga tentang itu ya, jadi kalau saya sekarang ya saya cukupkan dulu itu, nanti untuk yang lebihnya Amal deh. Motongin klarifikasi kan ya?
Iya. Yang pertama saya klarifikasi dulu kalau ini mengenai masalah konsep kebiasaan itu yang katanya tadi ada beberapa hal yang menjadi ciri budaya orang Bone yang harusnya itu energi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman memang ada hal-hal yang buat kita kadang harus meninggalkan itu. Misalnya kalau adat kita di Bone kan makan harus siap semua ya. Dalam artian piring harus sudah ada ya, kemudian ya paling tabu kalau panci yang ada atas meja kan harus ada di kampung itu kan
janganlah
pokoknya iya kan kalau di kehidupan kota kan serba praktis kan. Kalau di kampung memang konsep patrilinearnya kan begitu bahwa laki-laki punya tugas tersendiri dan perempuan punya tugas tersendiri. Berbeda meskipun dia Bugis, ketika ada di kota ya harus menyesuaikan diri. Karena persoalannya misalnya laki-laki dan perempuan kalau punya kerjaan yang sama otomatis pekerjaan rumah juga harus bersama-sama. Nah yang jadi masalah ketika kita mempertahankan kebiasaan cara makan kita di kampung, repot juga jadinya karena misalnya ya dengan kehidupan kota yang praktis begitu misalnya kalau di vendri mani pun di sana meja kan ya begitu selesai makan kan cucian piring banyak ya. Nah itu dia sementara ada pekerjaan lain harus dikerjakan itu kalau mengenai masalah kehidupan di misalnya di dapur. Kalau berbicara tentang laki-laki saya pernah coba ya namanya juga kecintaan terhadap Bugis, saya pernah coba ceritakan ke aku mengenai masalah ongkona rumpone. Tentang sejarah pada saat putra mahkota itu terbunuh pada saat rumpak Nabone. Saya ceritakan, ternyata konsep heroik seorang anak itu beda. Karena dia bertanya, kenapa anda minta bantuan sama Thanos saja? Kan harus beri profit tadi itu. Ujung-ujungnya kan, bagaimana ceritanya? Karena menurut dia bahwa konsep laki-laki memang yang harus punya kekuatan super ya, harus bisa berkelahi. Nah itu bukan hanya anak kecil tau nih, karena ya kecenderungan anak-anak muda sekarang menyeret konsep siri itu ke situ.
Iya.
Bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan siri harus diselesaikan secara laki-laki, maksudnya harus diselesaikan dengan berkelahi. Nah itu dia kesalahan interpretasi itu. Padahal siri kan banyak muatannya. Misalnya ada pengadaran. Dalam pengadaran itu kan ada sara, ade, wari, bicara. Ada lima konsep di situ. Salah satunya adalah konsep ade ini. Nah, kalau dulu dikatakan orang yang si macan ringi atau orang pacaran itu ada hal yang tabu, hal yang menjadi ya hina lah di kampung kita dulu, di kehidupan dulu. Nah, sekarang justru berbalik kau nih. Yang jomblo yang jina.
Iya, ya kan benar. Jadi bulan-bulanan.
Iya, itu justru yang jomblo jadi bulan-bulanan. Dulu. Saya sempat.
Maaf ya jomblo.
Iya, dulu. Kalau dulu kalau ini di kampungku di Cendrana itu. kapan ada orang pacaran menjadi aib dan menjadi menjadi tabu dan dicerita satu kampung. Candringan itu hal yang tabu. Sekarang justru terbalik kau nih. Meskipun tempatnya sama, justru kalau tidak ada resiko uji wah dianggap
dikesinya. Padahal
konsep sirinya, konsep adiknya ada di situ.
Iya benar-benar.
Konsep adik yang dimaksud di sini. Ada ada hal yang memang ditabukan atau di apa namanya? Di pemalian.
Pemalian
masyarakat kita bahwa ketika ada orang pacaran sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan terjadi sapa ritana.
Ya.
Sapa ritana itu maksudnya gagal panen, kemarau berkepanjangan. Ya. Kemudian terjadi bencana alam, karena ada di situ
merusak kesana.
Macalabai itu katakanlah homoseksual atau dan segala macam. Apalagi hal-hal seperti itu kalau nah kalau ada hal seperti ini hukumnya hanya satu, diladung, dua-duanya diikat, dimasukkan ke karung, kemudian dibuang ke laut karena jasadnya tidak boleh menyentuh pertiwi.
Karena
kalau apa pun yang menyentuh para tiwi, maka ya subur sih tanaman, tapi tidak ada buahnya. Atau kata kalian Andres saya.
Andres saya.
Nah itu. Jadi kalau berbicara masalah konsep, iya konsep itu, konsep siri itu sebenarnya banyak. Karena itulah kadang teman-teman ini siri ya pelajari dulu lah. Apa sebenarnya siri yang dititipkan orang-orang untuk kita pada waktu itu. Konsep sirik seperti apa. Jadi salah satunya tadi masalah jomblo dan tidak jomblo itu kan terbalik sekali sekarang. Kalau mengenai masalah cucu tadi tetap menempatkan laki-laki sebagai contoh. Tapi ya itu dia, karena kesalahan salah kaprah atau salah menginterpretasi itu kadang justru anak-anak mengambil contoh dari yang tentang kekerasan itu. Bagaimana ya saya secara laki-laki menyelesaikan dengan badikan gitu. Kan enggak melulu seperti itu kalau ini. Jadi kadang sempit sekali nih.
Mengecil
sekali, makanya kadang itu saya kritis juga ke teman-teman yang dari ya sebagian segelintir teman-temannya dari daerah ini kadang menyelesaikan persoalan-persoalan di kampus dengan ya tawuran karena katanya siri.
Masih ada kan
banyak gitu siri, padahal ya konsep sirinya juga bermasalah.
Kira selesai kajiannya
kajian tentang siri. Kajian tentang siri itu masih harus di ini ya, jadi badik itu terakhir pi badik itu ya. Masalah terlalu capek yang disinggung tadi itu kan ya ujung badik, kalau yang pertama kan ujung lidah kalau ini kan ujung lidah selesaikan,
harus dijaga dengan
diselesaikan dengan berbicara. Jika dua keluarga atau dua ini bermasalah, diselesaikan dengan pernikahan. Telucap ujung kemaluan kalau ini maksudnya telucap pak. Nah, jadi itu tetap ada unsur ini di situ. Ujung kemaluan, nah terakhir sih baru
ujung badi.
Kelimaan.
Kalau
ini temaku. Kalau ke Dena, Dena kalah lelengnya.
Itu sudah siri tingkat tinggi.
Siri tingkat tinggi. Iya, kalau bisa diselesaikan dengan berbicara dengan ujung lidah, ya itu dia. Selesaikan dulu. Iya, ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Bukan langsung tiba-tiba hanya saling tetap menatap. Oh siri, tangga-tangga kan?
Iya. Begitu sering jalan di kampus ya kan?
Bablas namanya. Ataukah hanya karena disenggol tidak sengaja siri? Wah masa
namanya? Tidak sekuan.
Justru dengan seperti itu mengecil kesirinya sebenarnya.
Iya.
Bukan menjaga.
Menarik sekali. Tapi persoalannya itu nih paham yang sekarang pegang anak-anak muda. Maksudnya ya siri asal mau senggol kak si jagro ini. Nah, kira-kira dari sisi kita ini kan ceritanya kita semua ini pendidik, alhamdulillah berada kepada posisi pendidik kan. Pendidik dalam tataran yang formal dan juga informal, karena ada kita ini kan bagian dari komunitas dan juga bapak di rumah ya. Nah, kira-kira adakah sesuatu yang bisa kita lakukan supaya dalam sisi dari posisi-posisi kita semua ini di lapangan, supaya ini konsep ini bisa dibenahi begitu? ataukah pasrah mati saja biar ini begitu atau apa?
Jangan dong.
Iya. Kira-kira apa kira-kira yang perlu kita lakukan ini? Si mulai dari kita nih dulu, dari Dita nih, dari sisi-sisi.
Iya. Jadi masalah nilai itu tetap kita mulai dari keluarga kan. Yeah. Tetap harus kita mulai seperti yang diterapkan oleh Kak Roni. Den Roni. Tetap yang ya dia sudah melakukan itu. Bahwa pendidikan nilai itu dia sudah mulai dari keluarga. Dia sudah mulai dari keluarga. Jadi dia sudah menerapkan konsep apa sih tinajang. Asih tinajang, konsep kepatutan. Bahwa seorang anak ya dalam hal ada beberapa hal yang harus mendahulukan orang tua. Ya misalnya tidak serta merta kalau iya jadi benar-benar tidak serta merta misalnya biar mak lewat depannya orang tua yang jelas mak tabe ya bukan bahwa dasarnya konsep asik tinajang tabenya anak-anak itu kalau memang tidak ada jalan lain untuk lewat depan orang tua enggak ada cuma kalau ada tempat lewat pak kaluki nanti kalau enggak ada jalan lain baru kita mak tabe nah gitu. Jadi bukan persoalan tangan saya turun kemudian mata tabe kan lewat
mengucapkan kata tabe ya
bukan hanya persoalan gerakan dan persoalan kata-kata itu bukan tapi kalau tidak ada jalan lain barulah kita mata tabe konsep kemudian cara apa tadi makan kemudian sapaan-sapaan kepada om misalnya sapaan-sapaan kepada orang yang lebih tua misalnya kita mau buang ki kan gitu. Nah itu konsep pasti najang kemudian ya konsep lempu juga mulai dari kejujuran iya jadi dari rumah konsep geteng masalah keteguhan dan konsep kecendikaan atau amacang saya pikir itu dan kalau secara mendetail akan dijelaskan oleh Denroni kan dia paham sekali tuh
bisa itu
karena dia konsep yang terlapain di rumahnya
iya konsep empat fasula apa nih
iya fasula apa nih saya sebenarnya amal itu merendah gitu karena aku tahu ji bagaimana ya dia di rumahnya kami sering sama-sama jadi ya, ini kan pengamalnya anak aku deh ya kalau lihat siapa ini pengamal
satu dapur ya sebenarnya deh
coba beda tempat jadi iya ya menguatkan sih deh. Maksud saya pembiasaan, pengenalan dari ini. Kalau di sekolah, saya terus terang sebenarnya nyaris gagal, Kak. Maksudnya, menghadapi siswa yang kultur berbeda di awal itu. Mangkasawa, tapi bukan berarti bahwa jelek, tidak. Tapi maksud saya mereka punya karakter yang berbeda.
Ya, secara ini minoritas kita.
Iya, dan kita, saya, ya, dan akhirnya kan memang, ya syukurnya adalah karena dulu di kampus kami belajar bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, ya, jadi pengetahuan tentang bahasa Makassar tetap ada juga bagaimana kultur kan bisa jadi baca kan. Hanya saja memang ternyata untuk menyadarkan mereka pada konsep tadi itu, kedalaman makna siri dan pace untuk orang Makassar kan siri dan pace itu. Kalau Bugis kan siri dan pace. Itu mereka dangkal sekali memang Kak. Karena dari lingkungannya itu dikenalkan yang itu
ya,
itu aja yang mereka tahu bahwa yang namanya siri adalah kalau kau dikasih begini harus kau balas begini. Ya. Nah, tidak sampai orang tuanya juga tidak mengenalkan siri yang lebih dalam. Akhirnya ketika kami mencoba untuk misalnya karena bukan cuma saya tidak bisa kerja sendiri Kak. Jadi beberapa teman guru di sekolah saya ajak untuk berbincang tentang siri, ayo masukkan deh ke pembelajaran kita, selipkan ki. Karena ini tugas kita ini. harus mendidik dan memberitahu.
Jadi perlu ada inisiasi.
Iya. Ada sih efeknya, enggak maksud saya anak-anak yang dulunya sering mau tawuran, terprovokasi untuk ikut sama temannya, akhirnya berpikir juga, ya, berpikir setelah tahu, ternyata itu bukan sirimu. Siri, tapi dia kan belum tentu sirimu dong. Iya. Yeah. Buat apa kau mau masuk-masukin nunya orang? Iya. Jadi bukan berarti bahwa Anda lemah dan menjadi kesatuan itu menjadi lemah, bukan. Tapi memang ada hal-hal lain yang Anda harus bisa memisahkan yang mana yang memang bagianmu, mana tidak. Itu kita coba terapkan ke pembelajaran, tapi memang ya bukan mudah. Bukan mudah, karena selesainya di keluarganya kan. Apalagi saya kan mengajar SMK. Yang notabene usia sudah 14 tahun.
Sudah terbentuk nih.
Kalau dari SD, dari TK, SD, SMP, mereka sudah dengan itu. Nggak bisa lagi, maksud saya. Iya, bukan mau menyalahkan sih, tidak, tapi memang di konsep itu. Tetapi akan mudah, ini justru saya lihat, akan mudah untuk memahamkan mereka tentang konsep-konsep itu ketika mereka terbentur. Jadi anak usia itu ketika sudah terbentur salah, nah lebih enak disuntiknya gitu. Kodak mito? Sebenarnya ini kan bukan ini, ini kan bukan ini. Sebenarnya itu yang kau anggap sirih bukan yang itu kan? Sirih yang ini loh. Iya, sekalian mungkin ya mengambil contoh-contoh seperti apa masa sejarah masa lalu, seperti apa pahlawan kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalau di sekolah, dan ya memang bukan pekerjaan mudah. Saya pikir akan lebih mudah kalau kampus. Iya, karena mahasiswa saya pikir sudah sampai pada taraf mau mencoba mengolah logika. Kalau siswa tidak. Apalagi siswa memang masih pada konsep sama seperti yang kita hadapi, kan? Gurunya adalah dewa. Yeah. Apapun yang disampaikan guru itu benar, tapi hanya sampai pada diingat saja, tidak pada aplikasi. Iya, tidak pada aplikasi. Nah, tentang kalau di keluarga itu tadi, paling tidak berusaha untuk menerapkan apa yang baik. Yang tadi Amar sudah sebutkan kan tentang terlempung ada tongan gitu. Termasuk menjaga tadi itu. Jadi selain digunakan untuk menyelesaikan masalah, terlalu capa kan juga untuk dijaga. Jadi jaga lidah, jangan sampai menjadi masalah. Jaga ujung kemaluan, jangan sampai jadi masalah. Dan jaga badik. Itu bukan untuk membuat masalah, itu untuk melindungi. Kayak kan, itu ya, karena kan memang ada pamio juga tuh. Tenia anak ugi, kode gaga besina. Iya, kan begitu. Jadi ada itu, kalau misalnya, saya tahu Amal sudah kasih anaknya atau tidak besi. Tapi kayak saya dulu, itu orang tua memang titip, nak, besimu.
Kalau saya secara filosofis sih kau nih, misalnya kalau saya secara filosofi bahwa tidak mesti berupa benda, tidak mesti berupa benda, tapi
ya,
badik itu bisa berupa spiritnya, nih, bahwa ada sisi tajamnya, tapi tetap ada sisi lembutnya. Dalam artian tetap kita harus lembut di satu sisi, kita harus tajam di satu sisi juga. Jadi tidak serta merta harus kita harus tajam terus begitu dalam artian dengan kekerasan terus.
Nah, ini lebih dalam ya, memang pakai jajan.
itu yang saya buat sekarang deh di kompleksku, kan kompleks baru. Saya buat di sana tingkat TPA, tapi saya rencananya memang berbasis kearifan lokal juga. Karena tidak melanggar di keduanya. Nabi juga sudah memesankan bahwa al-adat itu insaniyah. Adat itu sendi-sendi kemanusiaan. Al-adat itu muhakkamah. Adat itu bisa jadikan hukum. Nah, dalam adat Bugis, adatnya Bugis Engkerse sara. Sara itu adalah, sara itu artinya memang proses akulturasi antara budaya Bugis dengan masuknya Islam. Nah, jadi di situ jadi enggak aneh, jadi enggak bertentangan gitu. Jadi dalam artian makanya kalau saya betul juga tadi ketangan Roni di SMA agak susah nih. Karena pergolanya sudah tertanam. Makanya saya bergerak dulu di wilayah saya di ini juga dulu. Berkat di CD ini. Jadi memang begini penampilan deng, tapi enggak apa-apalah. Iya. Membina TKTP akan enggak mesti. Enggak mesti pakai ini.
Enggak
mesti pakai simbol. Jadi
sekali-kali dia pakai yang badut itu nih.
Biasa aja deh pakai begitu. Kalau di masjid begitu gitu. Kalau di luar kan enggak mesti orang tahu semua bahwa ini.
Lanjut ya, sedikit lagi mungkin. Nah ini tentang konsep laki-laki. Nah dari sisi perempuan misalnya, saya contohnya dulu saya menganggap terlalu dikekang saya dengan budaya patriarki kan,
ya.
Dimana misalnya banyak sekali larangan dan seakan-akan larangan itu lebih banyak ke saya begitu, lebih banyak ke perempuan. Nah tapi makin ke belakang saya merasakan bahwa oh ternyata ada manfaatnya nak kasih begini ke bapakku.
Proteksi itu benar ya.
Proteksi, dan akhirnya saya pun besar terbentuk dan berani untuk bilang bahwa ini salah karena begitu yang diajarkan kan. Nah tapi kan itu saya maksudnya secara pribadi karena banyak mungkin seringkah merenung. Oh iya ternyata apa yang diajarkan dulu tidak seburuk yang saya bayangkan. Nah sebagai laki-laki, bagaimana menurut tak itu konsep patriarki? Apakah seburuk itu memang yang muncul di kepalanya para perempuan? Gara-gara bapak aku ini nalaran pulang malam tidak bisa maka berorganisasi dan sebagainya. Ya, kalau saya sih paham ya karena kelewati ceritanya. tapi masalahnya ya lewat ya masa-masa yang gua anggap kurasa mau kak bisa pergi juga sama teman-teman begadang misalnya kan ya berorganisasi kima kemana-mana camping dan kemana-mana. Bagaimana kita sebagai bapak dan juga sebagai ibu
kajian tahu.
Saya juga masih mencari pola sebenarnya kak Uni. Saya masih mencari pola karena tergantung kacamata apa kita pakai memandang tentang budaya-budaya seperti itu. Kalau dalam kacamatanya anak-anak muda atau gadis-gadis kan jelas salah. Tapi saya pikir untuk sementara saya hanya berpikir ini hanya butuh mereka memahami hal ini. Karena persoalannya sama sih kalau masyarakat tentang helm itu. Tentang helm misalnya, kan duluan ki hukumnya. Akhirnya masyarakat tidak sadar fungsi helm sebenarnya apa. Duluan ki tilangnya, duluan ki dendanya daripada penyadaran bahwa ini kepalamu jauh lebih lembek daripada aspal.
Tidak lebih keras daripada aspal.
Iya, kepalamu tidak lebih keras daripada aspal, makanya harus ada helm. Seandainya duluan ki manfaatnya dia.
Jadi sedikit orang tua menjelaskan dia.
Menjelaskan manfaat dulu. Itu ya. Iya, menjelaskan manfaat dulu seperti apa. Misalnya bahwasanya laki-laki itu dan perempuan beda dalam hal ini, misalnya perempuan begitu jatuh seperti telur ya, seperti itu kan. Jadi saya pikir pemahaman dulu, karena saya juga belum bisa berbicara banyak tentang itu kalau ini, karena anakku yang perempuan baru kelas baru umur 5 tahun dan saya masih bertaruh tentang hal itu. Anda sama dengan Roni karena memang anaknya sudah SD mi, mungkin sudah bisa paham tentang wejangan atau mi, karena saya lihat luar biasa perkembangan secara ini.
Tapi kan minimal pasti sudah kita proteksi kan, maksudnya ini dia, misalnya ini tidak boleh kumpul-kumpul sekali. Dulu tuh pernah kami main kartu-kartu sama teman laki-laki, sendiri aku perempuan, langsung bapak aku bilang cukup mabiang itu. kau dia mau mabiang, iya tuh nunggak kok. Sekali.
Ya, itulah budaya kita sebenarnya, karena menanamkan dari kecil hal itu, meskipun kebanyakan orang itu menganggap itu hal yang misalnya menyimpang atau seperti apa. Tapi yang saya pikir kita harus menjelaskan dulu manfaatnya seperti apa. Itu yang harus kita pahami sebagai orang tua, manfaatnya seperti apa sebenarnya. Jadi tetap terbuka ruang komunikasi dengan anak. Tidak serta-merta menjadi interaksi apa hegemoni begitu. Seolah-olah orang tua menghegemoni anak tanpa alasan. Iya, tanpa alasan. Iya, jadi tetap komunikasi. Tapi saya belum bisa menjamin ini berhasil atau tidak kalau ini, karena saya juga masih dalam
proses. Ya minimal kan kita ada nih konsep itu bahwa akan
iya. Iya. Seperti itu.
Mana Ron?
Iya. Saya pikir iya hampir sama juga sih Kak. Maksud saya iya, tadi Amal kan sampaikan
anak jadi macuang we kau ini.
Anak jadi jadi sumber
jadi celana
cucuran
jadi coraknya juga beda.
Anak pertama saya kan sekarang sudah kelas 5 dan
iya.
Sudah kelas 5 dan ya syukurnya karena di sekolah Islam, jadi maksud saya di sana lebih itu tadi Amal sampaikan, mereka diajarkan tentang manfaatnya apa, kenapa harus berpakaian dan tertutup.
Jadi ceritanya kita didukung dengan
ya, sekolah. Iya, dibantu dengan itu ya. Jadi memang saya pikir memilih pendidikan harusnya menjadi selektif. Iya, harus selektif juga memilih sekolah. Tidak hanya sekedar masih kalau dapat ijazah, bukan itu. Iya. Nah, kembali ke sana tadi. Maksud saya ini kan sama dengan konsep pemali. Larangan itu kan ya. Iya, orang kan orang kita maksudnya ini. Orang tua kita dulu memang kan konsepnya adalah hidup dengan terlindungi, terproteksi dengan larangan. Ya kan? Maksudnya jadi tidak salah loh itu, maksudnya pamali itu dulu ada. Dimulai kekerodo di dereknya ya, dia itu mesu. Kan itu ancaman.
Iya.
Nah, akhirnya kemudian karena dari awal seperti yang Amal tadi sampaikan tidak dijelaskan manfaatnya dengan benar, akhirnya menjadi leluconnya kita di zaman sekarang.
Iya.
Karena camumu ke pembetu ya, nu. Hal memang benar-benar. Iya. Padahal sebenarnya manfaatnya luar biasa gitu. Lepas dari apa yang disampaikan, dia tuh matu mabu ini, atau kan misalnya itu menjadi hal yang lain. Padahal yang mereka punya pilihan ancaman yang pada saat itu realistik.
Ya.
Gitu.
Untuk anak-anak
kan. Untuk anak itu dan di era itu.
Gampang
itu takut-takut ya, juga. Orang dulu kan takut menjadi temanang, meskipun caranya bahasanya amal jomblo itu sekarang dibully. Dulu orang kalau tidak menikah hidup menjadi temanang itu kan menjadi terkucil. Iya, tidak banyak yang mampu untuk bertahan, Kak. Gitu. Ketika dia menjadi tidak menikah, menjadi makunrei manang kayak gitu. Yang lo bangku dan bilang orang Makassar kan. Iya, itu kan ketakutan, makanya itu jadi ancaman. Sekarang tidak bisa nih. karena kondisinya tadi itu justru yang tidak punya pacar yang jadi bully.
Iya, dibantu oleh fasilitas.
Coba seandainya Pak Mali itu dulu mengatakan, dia itu mau tapi yang di masa depan. bisa sekarang. Tidak cukup punya HP kalau begitu. Mungkin orang akan menghindari itu, tapi kan beda zaman. Ya. Nah, makanya penting betul untuk kita tadi memahamkan mengapa larangan itu ada, karena ini loh fungsinya, ini loh gunanya. Sama yang kita lakukan di dunia teater kan ya.
Iya.
Di dunia teater, saya sama Amal main teater sama-sama kan. Jadi di awal-awal kami main teater itu hanya diajarkan, ayo Anda lo tubuh. Ayo regangkan tubuhnya. Ini naskah silakan dibaca. Kemudian kami menyadari, kayaknya enggak cocok deh kalau ini. Akhirnya saya sama Amal itu punya pola itu. Anda olah tubuh. Dua kali rentang kanan, dua kali ini, itu gunanya untuk ini loh. Jadi itu yang kita lakukan. Makanya belakangan teman-teman.
Jadi informasinya jangan sepotong.
Jangan sekedar terima saja. Sepertinya memang juga, Kak, maksud saya gini. Anak-anak sekarang memang tidak bisa nih dikasih informasi untuk membuat mereka berpikir panjang.
Iya.
Harus memang dikasih secara langsung, gamblangnya.
Tipenya generasi Z dan generasi Alpha kan begitu, yang instan by instan.
Instan.
Dia harus tahu langsung, nggak bisa diajak berpikir secara lama.
Iya, langsung. Jadi langsung kalau kau mau bilang kalau kau lapar, bilang lapar kak. Ya. Yang kau bilang ih ada makanan. Yang
lapar, bisa diproses. Ini kan Riolo diajak ki apa saja.
Iya,
apa saja.
Dianjur aja cek data.
Dianjur ke CD, judur.
Turu puse kumbe.
Anak sekarang gak bisa.
Kan, turu puse kumbe. Cepang kau, woy. Sekarang udah, mana kakak, muka minum. Gitu. Begitu, Pi. Baru kemudian.
Iya. Bisa medikasi perumpamaan.
Iya, kemampuan otak itu pindah ke HP, Kak. Kemampuan otak orang tua dulu kita bekerja sangat maksimal karena memang tidak ada pembantunya. Sekarang saya sering begini di sekolah kan. Saya sering sampaikan ini. Saya ingin bertaruh dengan Anda. Sekarang berapa nomor HP dia? Berapa nomor telepon yang kau simpan di HP-mu? Yang banyak pada 500, berapa kau hafal? Iya, otaknya pindah ke situ. Saya bilang, kami di era tahun 2000 itu semua satu kelas itu dihafal nomor teleponnya.
Kita ya. Digital.
Iya, 0481 deng. 0481. Apalagi kan nomor telepon ada radio.
Di situ bergesernya mitos, deng. Kalau dulu harapannya orang tua kita misalnya kalau di gereja ini harapannya begini. Jadi ada tumpuan harapan sebenarnya. Termasuk misalnya ke dewata sewai, ke Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang tumbuh harapannya ke paket data, deng. Jadi sekarang paket data sama HP itu adalah mitos terbesar memang. Mitos kan sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya.
Iya, tidak bisa hidup tanpanya, itu. Benar. Mitos itu adalah itu sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya.
Jadi paket data, meskipun ada HP, kalau tidak ada paket datanya, ketakutan terbesar juga sekarang.
Minimal WiFi kan?
Iya, minimal seperti itu. Iya. Karena kadang ada beberapa juga saya lihat di mahasiswa atau ke diumumkan memang kalau kami habis paket datanya diumumkan di status di story-nya sisa 5 hari adakah karena gitu karena kebutuhannya tentang itu luar biasa jadi diabaikan nih masalah harga diri jadi enggak sama
sih dulu pindah ke HP
sama aja dulu deh untuk ke pohon-pohon besar kan diabaikan semua karena ada harapan di situ. Konsep spiritual yang dulu dengan sekarang beda.
Emang sudah bergeser?
Geser gitu.
Ngebilang orang sekarang biar makhluk-makhluk halus berani juga ketemu manusia
gede. Gitu deh. Jahat kalau
bisa. Oh ya, oke pertanyaan terakhir. Nah, kau lemak gimana?
Iya tahu.
Udah sering gacau kamu pertanyaan ya? Oke, pertanyaan terakhir. Benar-benar yang bukan yang terakhir ya.
Insyaallah.
Oke. Sebagai ya, kita ini sebenarnya beruntung di menurutku ya karena kita hidup di
dua alam, dua jalan.
Ya dilewati masa lalu.
Manual.
Tanpa teknologi dengan ya. Teknologi.
Jadi mungkin bisa hidup di zaman
ya. Semoga.
Ya. Amin.
Pertanyaan saya apa harapan kita? Ya, apa ekspektasi yang kita ingin, yang kita apa istilahnya, harapan-harapan tak kepada masyarakat, kepada lelaki-lelaki di masa yang akan datang, yang kira-kira apa ya, bukan hanya sekedar wacana sih, yang bisa mereka lakukan supaya nilai-nilai itu tidak hilang, yang tadi dari awal kita bahas tentang nilai ya, apa harapan kita sebagai laki-laki ya, sebagai bapak, sebagai pendidik, dan sebagai bagian dari masyarakat, kira-kira apa ekspektasi kita?
Ya sih, sebenarnya kak ini kita menjadi serius ini kan. Jadi kalau ekspektasi sebenarnya saya secara pribadi tidak mau terlalu jauh. Ya khawatir sih, kecewa gitu kan. Iya, karena memang kondisinya sudah menyatakan bahwa ini kemungkinannya adalah
sudah hukum alam.
Iya, kemungkinannya untuk tidak terwujud dengan maksimal, iya. Tapi paling tidak kita berharap bahwa siapapun Anda, laki-laki yang adalah laki-laki, mencoba untuk lebih bijak gitu. Khususnya pada persoalan menakar emosi dan menjaga tangan gitu. Menjaga tangan maksudnya. Bagi saya secara pribadi, khususnya apalagi kalau misalnya ada hubungannya dengan perempuan ya, laki-laki yang ringan tangannya ke perempuan itu bukan laki-laki. Itu penanamannya saya. Nah, dari situ kemudian secara pribadi saya kemudian bisa menjabarkan bahwa ketika Anda mampu menahan tangan Anda sebagai laki-laki kepada perempuan, maka Anda akan sangat bijak, Anda akan sangat tenang, Anda akan sabar, Anda akan mencoba untuk kompromi, Anda akan coba untuk mengalah dan seterusnya kan. Iya, dan larangan itu kan memang juga saya pernah baca kan bahasa Bugis, tener wane ko meringa jarina.
Iya.
Tener wane ko meringa jarina. Nyerane meringa jarina, dalam artian meringa itu suka menampar, suka menyentuh.
Gampang
memukul. Nah, kalau ringan tangan dalam bahasa Indonesia kan lain. Ringan tangan itu mudah memberi, ya. Iya. Tapi itu saja dulu konsepsi itu. Nah, kalau tentang patriarki, saya pikir itu bukan sesuatu yang buruk-buruk banget. Banget.
Cih. Agak tuh. Liwas sedih. Liwas sedih.
Kembali ada yang dua kali, dua minggu lalu.
Aku sedih.
Nalas ya, Kak. Iya, jadi itu bukan sesuatu yang sangat buruk, banyak kok nilai bagusnya ya, tapi memang ada beberapa hal yang sudah harus disesuaikan dengan keadaan sekarang, keadaan zaman, termasuk pada urusan perempuan kembali itu, tentang mengekang, tentang melarang kemana. Iya, saya pikir perempuan zaman sekarang juga tidak selemah perempuan zaman dulu, yang kemudian memang yang mereka kalau tidak boleh jalan malam sendiri karena memang ale gitu ya, meset omat mati ke 2 kilo lalu lagi, sekarang tidak lagi, dia lagi ale beton ya kan, motor ya, meskipun ya kenyataannya bahwa beberapa waktu kemarin Makassar banyak begal perempuan korbannya karena masih dianggap lemah gitu kan. Ya makanya karena perempuan itu lemah, lindungi dong sebagai laki-laki kan ya, lindungi. Cara melindunginya tidak harus dengan dijaga terus, dengan memberinya kepercayaan juga penting. Penting, yang penting ya komunikasi, ditauki ya gitu. Dan saya pikir hasilnya nanti efeknya adalah kepada kejujuran, ada tongeng lempuk gitu, bahwa dia tidak akan mungkin berkata bohong ketika Anda memberinya kepercayaan kan, gitu sih. Iya, ketika diberi kepercayaan pasti dia tidak akan berbohong. Kecuali sekali Anda tidak percaya, sudah mungkin saja dia akan berbohong, apalagi memaksanya untuk mengakui sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan. Nah, itu menjadi sesuatu, dan biasanya laki-laki melakukan hal yang seperti itu, baru pacar Muhammad ya kan, overprotective ya kan, kala-kala lakinah ya, padahal pengen gitu maksud saya kan. Ya, jadi kalau saya sih seperti itu, mudah-mudahan ya perbincangan kita ini mudah-mudahan bisa menjadi konsumsi banyak teman-teman. Ya kita juga bisa menerima diskusi kok. Ayo, jangan sampai ada yang kami sampaikan yang belum atau tidak sesuai ya. Apa sih? Kan sudut pandang kan ya?
Iya, namanya kan sudut pandang. Tidak ada yang salah kalau pendapat ya.
Betul. Terima kasih ya saya. Terima kasih kau nih. Ya,
terakhir lama.
Kalau saya kau nih, ya sebagai laki-laki mungkin sebagai ayah ya, tantangannya lebih besar sih. kalau dulu misalnya kalau kita khawatir kalau anak perempuan keluar malam, banyak hal misalnya kalau di kampung ada hutan dan segala macam. Nah sekarang lebih berhati-hati lagi Kak Uni, karena kalau dulu masuk ke rumah aman Mi. Nah sekarang anak perempuan tak di kamar juga masih berbahaya Kak Uni. Karena masih ada istilah video call. Jadi laki iya. Jadi laki-laki meskipun meskipun perempuan tertutup rapat kamarnya, laki-laki lain masih bisa masuk kalau.
Itu lebih bahaya.
Iya, makanya makanya konsep-konsep pendidikan kita sebagai saya misalnya dari generasi Yei misalnya, kita generasi yang hidup di dua zaman, zaman manual kemudian mengenal internet kemudian sampai sekarang di zaman 4G, ya harapan saya kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan. Jangan paksa mereka menyesuaikan dengan keinginan kita.
Ya.
Karena mereka hidup di zamannya mereka. Mereka hidup tidak hidup di zamannya kita. Ya, yang jelas ya. Penanaman nilai. Saya pikir seperti itu kalau.
Saya pikir juga begitu.
Kira-kira demikian.
Luar biasa, ini alhamdulillah. Wah, sayang sekali waktu sudah lewat malah ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih dibiarkan panjang ini.
Mate, dua ini ya.
Cocok. Habis bahanku. Saya tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Mengalir, Ji. Oke, cukup untuk hari ini segmen Suka Bicara. Terima kasih kepada Deroni dan Adilama yang sudah berbagi tentang konsep laki-laki dalam dalam Bugis secara khusus dan secara umum. Semoga apa yang kita sampaikan, bicarakan hari ini bisa menginspirasi atau memberi informasi atau apapun itu kepada pendengar, dan insya Allah pasti akan bermanfaat kepada siapa. Sekian untuk hari ini, saya tutup segmen Suka Bicara kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan
Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.